Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-avgust holatiga ko'ra hududlardagi markaziy dehqon bozorlarida suyakli mol go'shti 49500 so'mdan 78000 so'mgacha sotilmoqda. 1 kilogram qo'y go'shtining narxi esa 58000 so'mdan boshlanib 90 minggacha chiqqan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Statcom'ga ko'ra 1 kilogram piyoz 2000dan 7500 so'mgacha sotilgan bo'lsa, kartoshka 2000dan 6000 so'mgacha sotilgan. Sabzi 1000 so'mdan 6000 so'mgacha, guruch esa 5000 so'mdan 25 ming so'mgacha aholiga sotilgan. 10 dona tuxumning narxi 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha yetgan. Bozorlarda 1 litr o'simlik yog'ini o'rtacha 16 ming so'mdan 30 ming so'mgacha sotilgan. 1 kilogram shakar narxi esa 11 ming so'mdan 17 ming so'mgacha yetgan. Darhaqiqat, Nukus shahridagi dehqon bozorida mol go'shti 45 ming so'mdan sotilmoqda. Statcom narxlar kuzatuvi amalga oshirilayotgan vaqtda qayd etiladi. Ma'lumotlarni to'plash vaqti, sanasi hamda joyi o'zgarishiga qarab narxlar o'zgarishi mumkinligini eslatib o'tgan. Eslatib o'tamiz, 27 iyul holatiga ko'ra hududlardagi markaziy dehqon bozorlarida suyakli mol go'shti 49500 so'mdan 77000 so'mgacha, 1 kilogram qo'y go'shtining narxi esa 55000 so'mdan boshlanib 90000 gacha sotilayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.